mūsu apmeklētājus pārsteigsim gan ar radošajām darbnīcām, kur bērni varēs veidot leules no kartupeļiem, pēc tam arī veidot pašu improvizētu leļu teātru. Un arī pie stāstniekiem klausīties un piedalīties rudens stāstu darbnīcā. Īpaši interesanti būs arī tas, ka mums muzejā ciemosies ne tikai amatnieki un tirgotāji, bet arī aitas. Un būs iespēja piedalīties aitu vilnas maisu mešanā un īpašās sacensībās. Paralēli tam arī varēs dzirdēt bērnu un jauniešu folkloras skopu Kokle un ģimeņu studiju Garataka.